Goeiedag liewe luisteraars. Ons is vandag by 'n baie interessante gedeeltetjie en daarom gaan ek so 'n bietjie meer doen. Ek gaan begin by 2 Kronieke hoofstuk 22 vers 10 en ek gaan doen tot aan die einde van hoofstuk 23. Nou jy sal sien, die opskrif hier waar ek begin is Joas word koning. Nou voordat ek die teks met jou bespreek, wil ek eers jou so 'n bietjie van hierdie ou vertel, want dit is altyd net makliker as 'n mens as dit ware die prentjie van die persoon so in jou kop kan teken, hè, so 'n lekker gedagteprentjie. Dan kan jy sommer die storie en die geskiedenis wat oor hom verhaal word in die Bybel baie makliker verstaan. Dis interessant. Mens lees in die 24ste hoofstuk, by vers 17 en 18 'n belangrike opmerking oor hom. Luister 'n bietjie. Na die dood van Jojada en die leiers van Juda, die koning, kom op hemel. En hy het hom dit laat geval. Toe het hulle die huis van die Here, die God van hulle voorvaders, verlaat en gewyde palen en afgodsbeelde gaan dien. Met die sondige optrede van hulle het Juda en Jerusalem die toorn van die Here op hulle gelaai. Nou natuurlik, liewe luisteraar, dit gaan die uiteinde wees van hierdie mense se geskiedenis. Ongelukkig het Joas ook nog 'n hand daarin gehad toe hy koning geword het. Want jy sien, dit is maklik om iemand op die regte pad te hou deur dwang en deur druk op hom uit te oefen. Maar natuurlik, die van ons wat kinders het sal weet, dis heeltemal iets anders wanneer iemand uit innerlike oortuiging self moet besluit oor wat reg en verkeerd is. Nou koning Joas het met die probleem geworstel. Jojada het naamlik goeie raad vir hom gegee. Maar toe Jojada sterwe, het dit duidelik geword dat Joas nooit geleer het om self reg te kan besluit nie. Wat hy geleer is, het nooit innerlike oortuiging by hom geword nie. En dit is die tragedie van Joas se lewe, hoor. Toe Joas maar net 'n jaar oud was, het sy ouma, onthou haar naam Atalia, besluit om alle moontlike troonopvolgers dood te maak, om te verseker dat sy al die mag sou hê. Joas se lewe is egter deur sy oom en sy tante en Jojada en Jehusaba gered. Aangesien Jojada 'n priester was, kon hy Joas 6 jaar lank in die tempel wegsteek. En daarna het hy gereël dat Atalia se bewind omvergewerp word en dat Joas as koning gekroon word. Vir baie jare daarna het Jojada die belangrikste besluite namens Joas geneem. En met sy dood het hy tussen die konings begrawe geraak uit erkentlikheid vir wat hy vir koning Joas gedoen het. Maar as ons nou die fokus terugkry op Joas. Joas het nie geweet wat om na Jojada se dood te doen nie. Hy het nooit verantwoordelikheid geleer nie, né? Hy het na slegte raad begin luister en dit het dan tot gevolg gehad dat hy sonde begin doen het. In so 'n mate, luisteraars, dat hy selfs beveel het dat Jojada se seun met die naam Sagaria doodgemaak moes word. Kan jy dit glo? Die man wat vir hom so goed was, Joas laat nou sy seun doodmaak. En binne enkele maande is Joas se leer verpletterend deur die Arameërs verslaan. Jerusalem is binnengeval en die Arameërs het baie van die buit wat hulle gemaak het na Damaskus toe weggevoer. Die koning is deur sy eie amptenare vermoor en nie eens soos die priester Jojada tussen die konings begrawe nie, wat nog te sê in die koningsgraf self. Joas se lewe, lyk dit vir my, het 'n probleem wat dikwels ook in ons tyd ervaar word. Na soveel jare van gehoorsaamheid en getroue meelewing aan die diens van God, breek iemand net eenvoudig op 'n dag weg. Hy slaan presies die teenoorgestelde koers in wat hy van kleins af geleer het om te volg. Dit lyk soms vir 'n mens of al die jare se sorg en onrig met jou kind of met iemand anders net een vee van die hand uit daardie persoon se lewe gekry het en daar verdwyn al jou oplossing down the drain, kan ons sê. Nou ek dink dit is 'n waarskuwing dat jy en ek ook nie moet dink dat geloof net uit moeds en moenies en vroom gedragspatrone bestaan nie. Geloof gaan oneindig veel dieper as dit, liewe luisteraar. Dit gaan om die innerlike oortuigings wat in die diepste binnekant van 'n mens lewe. Daaraan moet ons 'n lewe lank plant en nat maak. Ons moet daaraan bou in ons kinders se lewens op daardie akker van hulle harte sodat die geloof wat uiteindelik maar net van die Here kom, in hulle harte kan groei, want jy en ek kan niks doen om mense tot geloof te bring nie. Ons kan hulle net 'n Christelike lewenswyse voorlewe. Let op wat ek sê, nie voor sê nie, maar voorlewe. En daarom, nou weet ons so ietsie van hierdie man Joas oor wie ons vandag gaan praat, en wil ek dan nog 'n paar opmerkings maak wat belangrik is vir ons hoofstuk wat ons so 'n bietjie deurgaan. Die priester Jojada, na wie ek nou verwys het, is eintlik die sentrale figuur in hierdie gebeure. Dit gaan hier oor die herstel van die diens aan God. Danksy die tempeldienaars en die getrouheid van die familiehoofde aan die Here, kon Jojada 'n einde bring aan 'n baie donker tyd in die geskiedenis van Juda. 7 jaar lank het 'n vrou en daarby 'n Baal aanbidder uit die huis van Omri oor Juda geregeer. Atalia het alles moontlik gedoen om Juda soos die Noordryk Israel te laat word. In haar tyd is daar selfs 'n tempel vir Baal in Jerusalem opgerig. Dit lyk of die Dawidshuis in haar tyd tot 'n einde gekom het, en die diens aan God moes plek maak vir afgodsdiens in Juda. Nadat Atalia die troon bestyg het, het sy al die potensiale troonopvolgers laat doodmaak, of so het sy althans gedink, hoor. Maar daar loop altyd ergens iets verkeerd as 'n mens besig is om ander mense dood te maak. Selfs met die beste bose planne loop dinge verkeerd, hoor. Jojada en sy vrou het 'n seun van Ahasia uit Atalia se kloue gered en vir 6 jaar by hulle in die tempel weggesteek. Toe, op die bestemde tyd, het Jojada gedoen wat hy moes doen. Al het hy geweet dat dit hom sy lewe kon kos. Hy het die aanbidding in die tempel herstel en die nuwe koning gesalf. Atalia se lewe is net soos die van haar ma Isebel beëindig. Sy is tereggestel. Ek gaan nou nie vandag daaroor praat nie, want ons het daaroor gepraat toe ons die koningsboeke behandel het, né? Haar sondige en haar heidense lewe is deur die straf van God beëindig. En so het Jojada die tempeldiens en die aanbidding van God in die tempel herstel. Hy het Moses en Dawid se riglyne gevolg en toegesien dat daar weer 'n koning uit die huis van Dawid op die troon is. Dit sou die waarborg wees dat God weer gedien word in Jerusalem. En in hierdie gebeure, liewe luisteraars, sien ons dan dat dit die waarheid van God en sy woord is wat die toets van die tyd deurstaan. Die bedrog van goddeloosheid vernietig op die ou ende homself en ook elkeen wat sonder God probeer lewe. Nou goed, kom ons lees dan hierdie gedeeltjie van Joas wat koning word. Ek is by 2 Kronieke 22 vers 10. Toe Ahasia se ma Atalia hoor haar seun is dood, het sy al die aanspraakmakers op die troon van Juda uit die weg geruim. Een van die prinsesse, Jehoseba, het egter vir Joas, hom van wie ek nou vertel het, 'n seun van Ahasia gegryp en hom stilletjies weggevat tussen die prinse wat doodgemaak sou word. Sy het hom en sy oppasser na die slaapkamer toe geneem en hom daar weggesteek, sodat Atalia hom nie kon kry om hom ook dood te maak nie. Jehoseba was 'n dogter van koning Joram en 'n suster van Ahasia. Sy was getroud met die priester Jojada. Joas het 6 jaar lank by hulle in die tempel weggesteek en in die tyd het Atalia die land regeer. Nou luisteraar, hier word die enigste breuk in die regeerlyn van Dawid beskrywe. Ons lees naamlik toe Ahasia dood is. Nou ja, toe was sy kinders nog klein en kon nie een van hulle natuurlik die regering oorneem nie. Atalia het toe die geleentheid te baat geneem, die kinders van Ahasia om die lewe laat bring en so met 'n staatsgreep aan die bewind gekom. Ons lees Jehoseba, 'n suster van Ahasia, het vir Joas, nou hy was natuurlik nou een van die prinse, gered en hom 6 jaar lank staan daar in die tempel weggesteek. Nou ja, sy kon dit regkry, want sy was getroud met die priester Jojada. So het iemand uit die koningshuis van Dawid aan die lewe gebly om, as die tyd daarvoor sou ryp wees, die dinastie van Dawid voort te sit, net soos die Here vir Dawid beloof het in 2 Samuel 7. En daarom by vers 1 van die 23ste hoofstuk lees ons: in die 7de jaar het Jojada besluit om op te tree. Hy het 'n paar bevelhebbers oor 100 in sy vertroue geneem. Asaria, seun van Jerogjam, Ismael en so, hulle name word daar genoem, wat nou deur hom in sy vertroue geneem is. Met ander woorde, jy sal onthou in 2 Konings 11 het ons sekere inligting wat vir ons bekend is en wat nou gebruik word as 'n bron vir die kronikus wat hierdie gedeelte skrywe. Maar let op, hy lê groter klem op die rol van die godsdienstige leiers as op die omverwerping van Atalia se gesag. Die kronikus het mos 'n besondere voorliefde vir fyn besonderhede, soos byvoorbeeld die vermelding van die name van die bevelhebbers oor 100, en daarom kry mense nou hulle name daar. Maar luister nou hier by die tweede en derde vers. Hulle het, hierdie bevelhebbers, het nou in Juda rondgegaan en die leviete uit al die stede van Juda bymekaar gemaak, en ook die familiehoofde van Israel. Almal is na Jerusalem toe, en daar het die hele gemeente in die tempel 'n verbond met koning Joas gesluit. Jojada het vir hulle gesê, die seun van koning Ahasia moet koning word, let nou op, volgens die belofte van die Here oor die nageslag van Dawid. So uiteindelik het die tyd nou aangebreek om die seentjie nou uit te bring uit die tempel waar hy iewers weggesteek is, en die hele gemeente is nou opgeroep daar by die tempel, en 'n verbond is met koning Joas gesluit as die wettige opvolger uit die nageslag van Dawid. Immers, luisteraars, hy was die draer van die belofte wat die Here deur die profeet Nathan aan Dawid gegee het destyds. Nou kom ons lees by vers 4 tot by vers 10. Dit is julle opdragte. 'n Derde van julle, van die wat op die Sabbat diens doen as priesters en leviete, moet drempelwagters wees. 'n Derde moet by die paleis wees, en die ander derde by die fondamentpoort. Al die ander mense moet in die voorhof van die huis van die Here wees. Niemand mag in die huis van die Here ingaan nie, behalwe die priesters en die leviete wat daar diens doen. Hulle kan ingaan, want hulle is daartoe gewy. Nou ja, u kan die detail hiervan self gaan lees oor die priesterafdelings en hulle taak. Ek wil maar net in kort dit opsom en sê, waar die koninklike leiwag in die weergawe van konings die groot rol speel in die bescherming van die jong koning, is dit hier die taak van die priesters en die leviete. En hiermee, liewe luisteraar, word die godsdienstige betekenis van die herstel van die regte gesag vir ons wat die lesers is, beklemtoon. Met ander woorde, met die nuwe koning uit die geslag van Dawid, is daar nou hoop in die mense se harte dat die korrupsie en die moord en die afgodsdiens sal afneem, want hierdie man kom immers uit die geslag van Dawid. Kom ons lees nou verder hier van vers 11 af. Toe bring hulle die seun van die koning vorentoe en kroon hom en oorhandig aan hom die koninklike volmag. So het hulle hom koning gemaak. Jojada en sy seuns het hom gesalf en geroep: "Lank lewe die koning." Atalia het gehoor hoe die mense hardloop en die koning gaan huldig, en het ook na die huis van die Here toe gegaan waar hulle was. Daar sien sy toe die koning staan op sy plek by die ingang, en die volksleiers en die trompetblasers by hom, en al die burgers van die land wat juig en trompette blaas, en die sangers met hulle musiekinstrumente wat die jubelsang lei. Toe skeur Atalia haar klere en skreeu: "Verraad! Verraad!" Nou, hierdie troonbestuigingsseremonie, liewe luisteraar, word nie so duidelik beskryf as wat ons kry in 2 Konings 11 nie. Die koninklike volmag waarvan ons lees, wat aan Joas oorhandig word, is waarskynlik 'n soort van 'n oorkonde, vermoed ons, waarop die pligte van die koning uiteengesit word. En nou ja, toe hierdie wat sal ek haar noem, vrou wat so graag wil regeer, sien hier is nou probleme, want sy regeer dan nou, toe skreeu sy skielik: "Verraad, verraad," want sy wil natuurlik nie hierdie jong man op die troon hê nie. Vers 14 en 15 sê, die priester Jojada stuur toe die bevelhebbers oor 100, wat 'n beheer van die manskappe was, en sê vir hulle: "Bring haar uit die tempel uit. Elkeen wat agter haar aangaan, moet doodgemaak word. Sy mag nie in die huis van die Here sterf nie." Hulle het haar gegryp en haar na die perepoort by die paleis gevat en haar daar doodgemaak. Nou, liewe luisteraar, jy sal opmerk met hoeveel korte mette maak die kroniekskrywer van hierdie gebeure melding. Want jy sien, met die dood van Atalia en die kroning van Joas, is die breuk in die koningslyn van Dawid herstel. Kom ons lees aan vers 16 en vers 17. Jojada het met die volk en die koning 'n verbond gemaak, dat hulle 'n volk sal wees wat die Here dien. Daarna het die hele volk na die Baal-tempel toe gegaan en het verwoes. hulle die altare en die beelde stukkend geslaan en vir Matan die Baalpriester by die altare ook doodgeslaan. So ag, dit lyk vir 'n mens asof die volk daar in Juda regtig die groot verwagting gehad het dat die oomblik sal kom dat hulle weer van die afgodsdiens bevry gaan word. En toe hierdie jong koning nou gekroon word uit die geslag van die Dawids lyn, toe was dit hulle oomblik. Hulle storm dadelik in en maak die Baal aanbiddingsplekke tot niet. En jy moet oplet, luisteraar, want dit is weer eens, meen ek, wat die kroniekskrywer wil onderstreep vir ons. Die verbond tussen die priester Jojada, die koning, en die volk aan die ander kant, dat hulle 'n volk sal wees wat die Here dien, lei dadelik tot die vernietiging van die Baalstempel. En ook die priester Matan, wat 'n Baalpriester is, word se muur om die lewe gebring. Toewyding aan die diens van die Here is die positiewe kant van die saak en die vernietiging van die afgodery die negatiewe kant van die gebeurtenis in hierdie verhaal. Luister nou na vers 18 en vers 19. Jojada het die toesig oor die huis van die Here weer toevertrou aan die priesters en die leviete wat deur Dawid daarvoor aangewys is destyds. Hulle moes die brandoffers vir die Here bring soos dit voorgeskryf is in die wet van Moses, met gejuig en met sang soos Dawid gereël het. Hy het ook wagte by die poorte van die huis van die Here geplaas, sodat niemand kon inkom wat op een van die ander maniere onrein was nie. Kronieke lê weer eens die nadruk op die rol van die leviete en die sangers wat moes sorg vir die reinheid van die tempel. En dan die 20ste versie. Ek gaan sommer vers 21 ook lees. Daarna het Jojada die bevelvoerders oor 100, die hoëgeplaastes, die hoë regeringsamptenare en al die burgers van die land met hom saamgeneem en die koning uit die huis van die Here gebring. Hulle het deur die boonste poort na die paleis toe gegaan en daar het hulle die koning sy plek op die troon laat inneem. Al die burgers van die land was bly. Die stad was rustig. Atalia was dood. En dit is 'n baie belangrike opmerking wat net in een sinnetjie vir ons gegee word, want jy sien, die kroning van die koning moet deur al die hoë amptenare van die land bygewoon word, want wil die kronikus vir ons sê, die Here gaan voort met sy belofte aan die koningshuis. Dit bring my aan die einde van die gedeelte wat ek vandag met jou wou behandel, hierso in 2 Kronieke tot aan die einde van hoofstuk 23. Maar liewe luisteraar, voordat ons afsluit, wil ek graag net weer iets sê oor die maatstaf van die kronikus. Want dit is vir ons belangrik dat ons dit voortdurend in gedagte sal hou en ons het nou hier vandag ook 'n baie goeie voorbeeld daarvan gesien in hierdie hoofstuk 2 hoofstuk wat ek behandel het. Jy sien, elke koning van Juda is beoordeel volgens die maatstaf of hy gedoen het wat reg was in die oë van die Here. En dit beteken dat hy getoets is of hy soos Dawid en Salomo getrou was aan die Here. Hy moes die Here in alles ken. Hy moes voortdurend aan die wil van God vra. En wanneer hy met sy hele hart aan die Here toegewy gelewe het, dan is hy beskou as voorspoedig en suksesvol en 'n goeie koning. Die konings wat hulle nou aan die ander kant nie aan die Here gestuur het nie, is deur God verwerp. En daarom het hulle probleme op die lyf geloop waarteen hulle nie opgewasse was nie. En dit wys die kroniekskrywer voortdurend vir ons uit in die kronistiese geskiedwerk. Kom ek sê dit andersom. Die onheil wat oor die ongelowige konings gekom het, was volledig op hulle eie rekening volgens die kronikus. Hulle het presies gemaai wat hulle gesaai het. Nou moet jy en ek natuurlik ook onthou as Nuwe Testamentiese gelowiges, liewe luisteraar, ons is priesters en konings vir ons God. Ons staan ook elke dag voor die toetsvraag of ons volkome aan die Here toegewy is, of ons toegewy lewe aan hom. Daar kom byvoorbeeld 'n vraag by my op as ek nou hieroor gesels, wat ek ook graag met jou wil deel. Hou jy volledig rekening met die Here in alles wat jy doen en sê? Is die Here betrokke, liewe luisteraar, by dit wat jy beplan en wat jy beraam? Die dinge wat jy dink en wat jy hoop. Daarom juis is gebed vir ons so belangrik. En wil ek graag 'n paar opmerkings daaroor maak, want ons moet onthou hierdie goed uit die Here se woord is vir ons van aktuële belang, En dit is vandag vir ons ter sake wat ons in die Bybel kry, nie waar nie. Die gebede van die konings in Kronieke, as 'n mens dit sou bestudeer op hulle eie, is eintlik baie insiggewend. Byvoorbeeld, die gebed van Salomo by die inwyding van die tempel, wat ons behandel het in Hoofstuk 6 by die 42ste vers, bevat al die elemente van hierdie verskillende gebede. Die Here word telkens geloof as die getroue God wat by sy verbond en sy beloftes hou. En dit moet jy en ek ook nooit vergeet nie, liewe luisteraar. As ons hou aan die riglyne van wat die Here vir ons sê in sy woord, dan wil hy ook vir ons seën. Hy is nie gebonde daaraan nie, maar as ons binne sy wil lewe, dan seën hy ons. En daarom juis is gebed so belangrik. Die Here word erken as die beskikker oor alles wat bestaan, as die enigste een wat alles in stand hou en bewaar. En dit wil ons juist telkens vir hom terug sê in ons gebede. Die Here is die een voor wie die mens in skuld en sonde staan. Nie waar nie. Maar luisteraar, die Here is ook die een wat bereid is om opregte berou raak te sien en sondes te vergewe. Hy kan in sy toren mense verwerp en hulle straf, maar hy kan ook weer uit daardie oordeel uitbring en aan mense 'n nuwe toekoms gee. En daarom wil ek jou graag ook terugroep na die Here toe. As ons die kroniekskrywer lees, as ons hoor wat hy sê, as ons sien hoe beoordeel hy ook vir ons as mense in ons optrede, doen ons wat die Here sê of doen ons nie wat hy sê nie. En hoe ons deurgangs ook in die boek herinner word dat ons tot God kan roep. Maak nie saak hoe groot jou sonde is nie, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Hy is bereid, hy is gereed om in hierdie oomblik, ook al is dit oor die radio, die genade boodskap op jou hart te bind. Die vraag is of jy dit wil aanvaar of nie. Want as ek nou aan myself dink, en ek het 'n vermoede baie van ons as Christene se gebede is maar so. Ons gebede, liewe luisteraars, tot die Here behoort juis gekenmerk te word deur nederigheid. Is dit met jou so? Deur eerbied? Is dit so in jou gebede? Deur respek? Is dit so in jou en in my gebede? Ook deur lofprysing? Is dit so? Of kla en kerm ons net altyd? En ook behoort ons gebede gekenmerk te word deur geloofsvertroue, dat ons vertroue in die Here herbevestig wanneer ons met hom praat in die gebed. Is dit met jou so? Of is daar altyd hierdie klanke van twyfel, onsekerheid, wantroue oor wat vir jou voorlê? Of kan ons telke male weer hierdie geloof verbind en sterk maak as ons vir onsself sê, maar ek stel my vertroue in die Here? Want jy weet, as jy hierdie soort van selfgesprek met jou het, dan bevestig dit ook jou eie beeld. En onthou, liewe luisteraar, die Here luister na ons gebede. Hy gee aan ons wat hy in sy wysheid vir ons as die beste beskou. En daarom buig ons ook van tyd tot tyd voor die Here en sê, Here, verander asseblief my wil, dat dit in lyn sal wees met wat u wil vir my lewe is. Kom ons doen dit ook daar waar jy sit, daar waar jy is, daar waar jy miskien agter die stuur van die motor is. Verootmoedig jou by hernuwing voor die Here in die gebed. Ek groet jou dan tot volgende keer in die wonderlike naam van ons koning. Tot dan, totsiens.